Garbėzu Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualių laida ir bažnyčia džiaugsmingai švenčia didelę šventę, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atsimainimo šventę. Tai šventė, kurioje Dievas parodo savo sūnaus šlovę, kurioje viešpats Jėzus parodo savo išrinktiems mokiniams savo dieviškumą. Apie šią šventę ir jos biblinį pagrindą kalbėsime su kunigu Linu Šipavičium, švento rašto dėstytoju ir tikrai vertėju. Tai sveikinu kunigelinai, garbėzu Kristui.
Garbėzu Kristui.
Taigi, kuriuose vietose aprašytas viešpaties atsimainimas ir kokią vietą šiandien siūlytumėt labiausiai panagrinėti?
Apie atsimainimą kalba visi sinoptikai. Tai reiškia Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Morkų ir pagal Luką. Ir su tam tikrais intarpais galbūt labiausiai yra jau išdirbtas tekstas yra Mato Evangelijos. Bet mes turime visada žiūrėti kontekstą, kaip tai įvyko arba kas prieš tai įvyko. Ir tarkime, žiūrint Mato Evangeliją, tai prieš tai yra Jėzaus išpažinimas, kad jisai yra, Mesijas, Dievo sūnus, prie Pilypo Cezarėjos apylinkių. Petras išpažįsta. Tai, sakykime, sinoptinėse evangelijose tai yra didžiulis lūžis. Jeigu, pavyzdžiui, paklaustume, kuri yra centrinė vieta evangelijos, tai va būtent evangelijos centrinė vieta yra Petro išpažinimas, kad Jėzus yra Mesijas, ar ne, prie Pilypo Cezarėjos apylinkių. Nes Jėzus klausė, kuo žmonės mane laiko, paskui kuo jūs mane laikote, ar ne. Ir tada Jėzus sako, palaimintas tu Petrą Jonų sūnau, kad ne kūnas ir kraujas tai apreiškė, bet mano tėvas esantis danguje. Ir po šito vat momento prasideda tada mokinių formavimas. Ir po šito momento jau Jėzus kalba tik tai mokiniams, nekalba jau minioms. Iki Pilypo Cezarėjos Jėzus kalba minioms, aiškina apie Dievų karalystę, po Pilypo Cezarėjos prasideda formavimas tik tai mokinių. Ir vat už tai po šito momento mes matome sekantis labai svarbus įvykis, ar ne? Tai yra atsimainimas ant Taboro kalno. Jėzus pasiima, išskirtinius tos mokinius, Petrą, Jokūbą ir brolį Joną ir užsiveda juos, rašo Evangelija, nuo šaliai ant aukšto kalno. Ir dabar, tradiciškai, tai mes visi žinome, kad tai yra Taboro kalnas, netgi į tradiciją. Bet pagal viską, tai egzegetai kalba, kad tai yra Hermono kalnas. Istoriškai tai buvo. Nes Taboro kalnas tik tai turi 588 metrus, o Hermono kalnas 2814 metrų ir yra į šiaurę nuo Pilypo Cezarėjos. Reiškia, istoriškai, kada jis keliavo iš pro Pilypo Cezarėjos apylinkės, jisai galėjo paskui užlipti į Hermono kalną, kuris jisai yra aukštas ir kuris yra nuošalėje. Tai toks galbūt pirmas momentas, kad tarkime, irgi čia didžiulė yra simbolika. Ant kalno visi vyksta Sename Testamente svarbiausi įvykiai. Mozė, kada veda išrinktąją tautą į pažadėtą žemę, ant Sinajaus kalno gauna sandoros plokštės. Ir ant kalno visi sudaromi visos sutartys arba visos, sakykime, sąjungos su viešpačiu Dievu. Tai čia yra kažkas tai panašaus, bet paskui mes matysime, kad čia irgi viskas vyksta, apimtyje žydiškos liturgijos, nes kada Petras sako, viešpatie, kaip mums čia gera, pastatykime tris palapines, tai kaip tik žydai šventė palapinių šventę. Ir va tas atspindys, nes sakykime, prie Pilypo Cezarėjos apylinkių, kada Petras išpažįsta, kad tu esi Mesijas gyvo Dievo sūnus, tai kaip tik žydai šventė Jom Kipur šventė, susitaikinimo šventė vieną kartą metuose, kada buvo visai tautai atleidžiamos nuodėmės. Tai pažiūrėkime, koks iš tikrųjų nuostabus dalykas, nors ir Naujo Testamento tekstas, bet jis yra persmilktas Seno Testamento ir tekstu, ir netgi liturgija. Ir tarkime, na, krikščionybė ir Naujo Testamento turinys, jisai nieko nesitolina nuo judaizmo ir nuo Seno Testamento praktikos. Tai pati įžanga irgi labai yra aiški. Jeigu mes dar skaitytume Evangeliją pagal Luką, Lukas netgi kalba apie tai, kad kokiu tikslu Jėzus užsiveda mokinius ant kalno, ar ne? Luko Evangelija, 9 skyrius nuo 28 eilutės, kalba praslinkus maždaug 8 dienoms po šitų žodžių, jis pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Tai vat irgi labai yra svarbus momentas, kad visi didieji įvykiai, kurie vyksta Jėzaus gyvenime ir kurie prašome Evangelijose, prasideda nuo maldos. Yra malda ir paskui kažkas tai tokio didingo, ar ne? Sakykime, kažkas tai didingo, kažkas tai įspūdingo. Tai va čia yra irgi tas momentas, kad yra visų pirma malda. Sakykime, Matas ir Morkus apie tai nekalba, neusimena, bet Lukui tai yra labai svarbu. Matui yra svarbu gal tas pats, sakykime, atsimainimo momentas arba ypatingai, sakykime, ir Morkui ypatingai tas momentas, bet sakykime, Lukui yra svarbiausias, kad pasiėmė mokinius ir tada ateina į tų mokinių gyvenimą malda.
Tai iš to turbūt kyla klausimas, kodėl būtent šitie trys mokiniai, kodėl būtent Petras, Jonas ir Jokūbas, ar čia, kodėl visų negalėjo pasimti, ką kiti veikia ir kodėl, nu...
Na, autorius paprasčiausia, na, išryškina gal tuos asmenis, kurie buvo vieni iš pirmųjų pakviesti, kaip apaštalai, ir kurie galbūt Jėzus buvo tokie patikėtiniai, kurie paskui, aišku, ir pirmoji krikščionybei, na, tikrai turėjo didelį įtaką, tiek Petras, tiek Jokūbas, tiek Jonas. Puikiai žinome, Petras paskui Romos buvo krikščionybės toks vadovas, Jokūbas liko Jeruzalėje, o Jonas turėjo savo bendruomenę, kuri taip pat formavosi. Ir jie tokie, na, atstoja, sakykime, tos pirmos krikščionybės tokius šulus arba autoritetus. Nes čia irgi turime mes žiūrėti truputėlį, na, į šitą tekstą kaip į tokį antikinį tekstą, ne tik tai kaip į religinį tekstą. Ir antikiniuose tekstuose dažnai yra remiamasi kažkokio tai autoriteto. Pavyzdžiui, kaip ir ten galėjo būti kažkokia tai evangelija pagal tą, nes tas buvo labai didelis autoritetas. O gal paskui vėliau jinai ir buvo pseudo evangelija, kaip pavyzdys, arba kažkoks pseudo kūrinys, pseudo laiškas. Bet antikinėje literatūroje arba laikmetyje buvo labai madinga remtis autoritetingais asmenimis, na, kurie jau turėjo savo svorį ir tada žmonės, kurie skaitė, kurie ėmė į rankas tekstą, jie, na, žinojo, kad tai yra, na, labai svarbu. Ir ką, tada jeigu mes keliausime toliau per tekstą, mes sutinkame, na, aš dabar žiūriu Morkaus Evangeliją, 9 skyrius, 2 eilutė, ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Na ir čia didžiulės yra diskusijos, kaip čia versti tą, sakykime, žodį metamorfo, kuris Naujame Testamente vartojamas 4 kartus ir pas Paulių yra 2 kartus pavartotas. Taigi, ką jisai reiškia? Pakeisti, pasikeisti, performuoti, pakeisti formą, paversti kuo ir pasiversti. Na jeigu pažodžiui verstume, tai būtume ir tapo perkeistas, ar ne? Neatsimainė, bet tapo perkeistas. Ir Sename Testamente yra labai svarbu, na, tas gramatinė forma, kokia tai yra rūšis, ar ne? Jeigu neveikiamoji rūšis, reiškia, kad tame visame veikia Dievas. Nes jeigu jisai sangražą verčiame, nu, atsimainę, tai jisai pats tai pasidarė.
Čia kaip ir prisikėlė.
Jo. Tai čia tas pats. O iš tikrųjų buvo prikeltas graikiškame tekste. Tai čia irgi labai svarbus, tai ta išvelgiamas, na, ir Dievo veikimas, ne tik Jėzaus. Ne tik čia Jėzus atsimainė, bet Jėzus buvo perkeistas jų akivaizdoje, ar ne? Tai yra toksai labai įdomus momentas. O pavyzdžiui, jeigu mes žiūrėtume Luko evangeliją, tai pavyzdžiui, Lukas vengia šito metamorfo ir jisai sako, kad jisai, na, jau išvaizda pasikeitė. Ir viskas. Lukas nenaudoja šito, sakykime, pasakojimo veiksmažodžio, bet jisai, na, sako, kad jo išvaizda pasikeitė ir viskas. O štai, pavyzdžiui, man gražiausia tai skamba Morkaus evangelija, nors Morkaus evangelija yra seniausia, bet kaip jinai gražiai pasako, jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kad jų išbalinti negalėtų joks kalbėjęs žemėje. Vat tai yra pasakytas tekstas Morkaus. O tarkime, jau Matas kalba, kad jau taip truputėlį teologiškai galima sakyti, galima paskaityti, žinai, Matas mums sako, jo veidas sužibo kaip saulė, drabužiai tapo balti kaip šviesa. Vat irgi atkreipkime dėmesį, kad jau Matas jau kreipia dėmesį į veidą. Ne į drabužius, bet į veidą. O, sakykime, Morkus kalba apie veidą. Ir Lukas taip pat sako, besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaičiai balti. Tai labai panašu yra į Mato redakciją. Na, Lukas naudoja. Tai štai, visų pirma, tas toksai yra, na, gestas arba tas žvilgsnis, kad, sakykime, Jėzus pasikeičia, jo veidas ir jo drabužiai pasikeičia ir jisai, na, pasidaro visiškai kitoksai. Tai Mato antrą eilutę ir Luko 9 skyriaus 29 eilutė dar kartą. Jo išvaizda veido pasidarė kitokia. Štai toksai paprastas žodis. Ir įvyko kaip meldysi, jo išvaizda veido kitokia. Apsiausias jo baltas ir spinduliuojantis, šis pažodinis vertimas. Tai štai toksai grubus, na, papasakojimas, kaip iš tikrųjų, na, pasirodė Jėzus po atsimainimo. Ir dabar, kada pasirodo jau tie didieji atstovai Seno Testamento, Mozė ir Elijas, irgi čia labai yra įdomus dalykas. Mūsų Kavaliauskas verčia, jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjusi su Jėzumi. O pažodžiui būtų, jeigu žiūrėtume į graikišką tekstą, būtų ir buvo jiems leista pamatyti. Vėlgi neveikiamoji rūšis. Nepasirodė, bet mokiniams buvo leista pamatyti. Reiškia, jie buvo kažkokio tai tam tikroje malonėje, nes galėjo ir nepamatyti, ar ne? Tai vat čia man kartais tas pažodinis vertimas Naujojo Testamento, jisai tikrai duoda labai tokią didelį šviesą, nes neveikiamoji rūšis parodo, kad vėlgi visame kame veikia Dievas. Visame kame. Jie, sakykime, na, pamatė, bet jiems buvo leista pamatyti būtent Dievo. Na, ir buvo bendrai kalbantys su Jėzumi. Ne, tai jie, sakykime, kalbėjo su Jėzumi. Ir pavyzdžiui, vėlgi Lukas prideda 9 skyrius 31 eilutė, apie ką jie kalbėjo, nes, sakykime, nei Matas, nei Morkus apie tai nekalba. Ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą būsinčią Jeruzalėje. Ir graikiškas tekstas ten yra kalbama apie graikišką žodį eksodos, ne? Tai ne pabaiga, bet apie Jėzaus išėjimą, kurie leidosi būti matomi šlovėje, kalbėdavo apie išėjimą jo, kuris turėdavo įsipildyti pilnatvėje Jeruzalėje. Tai va čia tokie du labai svarbus terminai Luko evangelijoje apie išėjimą Jėzaus, reiškia jau sakykime, perėjimą amžinybėje ir kuris įsipildys, na, tokioje pilnatvėje. Pilnatvėje tai reiškia Jeruzalės mieste. Nes ta graikiška žodis pleroma, jisai reiškia tokią pilnatvę arba užbaigą. Laiškas Galatams 4 skyrius 4 eilutė sako, kaip atėjo laiko pilnatvė, Dievas siuntė į žemę savo sūnų. Tai čia vat iliustracija, galima sakyti, pirmos dalies, kad Jėzus pasiima mokinius ant kalno, jisai atsimaino jų akivaizdo ir pasirodo dabar Seno testamento du atstovai - Mozė ir Elijas. Na ir mes puikiai žinome, ką jie atstovauja. Mozė atstovauja teisę, o Elijas atstovauja pranašus. Ne? Tai sakykime, kad visas Senas testamentas ateina na, į tą teritoriją ir, sakykime, reprezentuoja. Na ir paskui yra, na jau kaip ir antroji dalis pasakojimo, tai yra, na jau mokinių reakcija. Ir aišku, kaip Petras, kuris yra apaštalų kaip ir vadovas, Petras sako Jėzui: Rabi, gera mums čia būti, pastatykime tris palapinės, vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui. Va, ir labai įdomus momentas, kadangi trijose sinoptinėse evangelijose vis kitų žodžių kreipiasi Petras į Jėzų. Mato evangelijų kreipiasi Kyrijos, tai reiškia viešpatė. Morkaus evangelijų Rabi, tai yra mokytojau. O Luko evangelijų Epistatės, ne, na, tai toksai, kaip sakoma, irgi viešpats gali būti, valdovas ir taip toliau. Ir tas, supranta, tas gera mums čia būti, tai yra būtent semitizmas, kuris, na, reiškia, kad yra čia labai gera. Tas toks tokia būsena, kad mokiniai, vat, kadangi jiems buvo leista pamatyti ne tik tai Jėzų atsimainusi, bet taip pat ir Seno testamento atstovus, tai yra pranaša Elija ir Mozė, ir dėl to konstatuoja, kad na, tai yra, kaip galima sakyti, rojus. Bet toliau pridais nesižinojo, ką sakas, nes jie buvo persigandę. Jie buvo persigandę arba jie buvo išgazdinti, nes dažnai tas toksai dievo baimingas išgastis nakyla pas apaštalus. Ir čia taip pat konstatuoja visi trys evangelistai. Ir po šito, sakykime, čia nesibaigė tas toksai, na, didžiulis manifestas. Na, pasirodo Seno testamento stovi, bet paskui pasirodo ir tada jau Dievas tėvas, ar ne? Tai yra antroji vizija. Čia, žinai, ten buvo pirmoji vizija, dabar yra antroji vizija, dievų buvimo debesis, užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas. Šitas mano mylimasis sūnus, klausykite jo. Na ir galime tada užklausti, kuriuose vietose, na, Dievas prabyla. Tai krikšto scenoje ir atsimainimo scenoje. Tai yra dvi vietos, kuomet Dievas prabyla iš dangaus. Na, norėtųsi galbūt daugiau, kad Dievas prabyl. Bet Dievas, na, prabyla tik tai dviejose vietose ir sako, šitas yra mano mylimasis sūnus, jo klausykite.
Dar kas kontekstui ir apskritai tokiam, sakykime, aktualizavimui, dažnai kalbam apie tai, kad ir mums iš tos turbūt žmogiškos pusės atrodo, kad va, tai buvo reikalinga ir Jėzui. Nu, mums būtų smagu, jeigu girdėtume savo išbandymuose ar kažkur Dievo kalbėjimą. Tačiau kam viešpats Dievas padarė šitą paslaptį, šitą slėpinį, šitą nuostabų atmainimą, ar tai buvo reikalinga turbūt mokiniams, pirmai bendruomeniai, kad jie į tas stipriausias vietas, Jonas į savo bendruomenę, paskui Jokūbas šventas, šventam mieste būdamas ir šventas Petras Romoje ir vat mums visiems perduotų tą žinę. Kam buvo šita paslaptis reikalinga ir kaip mums šiandien vat įsisavinti, įsisodinti šitą?
Visų pirma, apaštalams, aišku, kad sustiprintų įtikėjimą, nes mes kaip kalbėjome, kad jau po Pilypo Cezarėjos jau yra formuojamas mokinių, ypatingai apaštalų tikėjimas, ir suvokimas, kas yra Jėzus. Ir aišku, na, su mintimi, kad tai bus perduota ir pirmai bendruomeniai, kad, na, nes visa diskusija buvo, kas yra Jėzus, ar ne, ar verta jį tikėti, ar verta juos sekti, nes tų tikrai mokytojų buvo daug Jėzaus laikais ir tai nebuvo kažkokio išskirtinumu, dėl to žmonės turėjo tikrai daugiau religijų, negu mes turime ir turėjo tą pasirinkimą, dėl to vat, klausimas buvo, žinai, ką aš laimėsiu arba kas man bus, jeigu ištikėsiu vat, Jėzum ir kas iš tikrųjų yra Jėzus, dėl to visa evangelija yra paremta atsakymu, kas yra Jėzus. Ir va šitas įvykis, atsimainimas ant Taboro kalno, jisai taip pat tiems krikščionims, pirmiesiems, sako, tai Jėzus, žiūrėkite, Jėzus yra tas, kuris, na, gali atsimainyti, na, ir netgi iš dangaus prabyla balsas, kad jisai yra, na, Dievo sūnus ir kad mokiniai ir visa bendruomenė jo klausytųsi. Tai va tas irgi debesis dažnai yra, na, toksai simbolis arba motyvas Seno Testamento. Dievas iš debesies arba debesis veda į pažadėtą žemę, išrinktąją tautą, tai čia irgi labai yra graikiškas žodis nefele. Ne tik tai debesis, bet ir tamsa gali būti. Tai vat mes verčiame, kad tai yra debesis, bet gali būti ir kažkokia tai, kad tamsa užėjo ant to laiko ir išgirdo būtent balsą.
Taip, turbūt ant saulės, kai užėina debesis, tai
taip,
būna
tamsa. O pavyzdžiui, jau Matas kalba, kad tai užėjo šviečiantis debesis, vat irgi parodomas tas dieviškumas, tas nepaprastumas, kad ne šiaip su kažkoks debesis, bet jeigu šviečiantis, reiškia, kad tai yra jau dievų įtakoje. Ir tai yra dievų numatytas. Na ir paskui dar yra po šito dalyko, pavyzdžiui, dar Matas prideda tokį evangelisto toks komentaras, kaip 17 skyrius, 6-7 eilutė, ir išgirdė mokiniai, krito ant veido savo ir labai įsigando, ne? Tas toksai, nu, proskenozė, ar ne? Ir prisertino jis ir paliepės juos tarė, kelkitės ir nebijokite. Graikiškas žodis proskenėjo, tai bus proskinozė, man atrodo, šitaip skaitytus. Ir aš nustebau, kada skaičiau autobiografiją apie Aleksandrą Makedonietį, kada Makedonietis jau ten užėmė Babiloną, tai jisai priimė ten, sakykime, tų babiloniečių ir tų egiptiečių kultūrą ir tada reikalavo iš savo pavaldinių, kad irgi jam prieš jį pultų ant žemės. Tai tie graikai, kurie, nu, makedonai, graikai, kurie, sakykime, nu, anksčiau buvo pripratę, na, su makedoniečiu elgtis ir bendrauti kaip beveik su lygiu, jiems buvo neįprasta. Ir iš jūs graikams pulti ant žemės prieš kažką tai atiduoti garbę, tai jiems kažkas tai neįprasta. Nu, tai kaip ir žydams. Žydai tik puldavo prieš viešpatį Dievą. Na, hebrajiškai ištava yra toksai veiksmažodis, kuris naudojamas šiai pradžios knygoje 22 skyriuje, kada Izaokas savo sūnų nori paukoti. Tai vat irgi sako, eisim ir pagarbinsime viešpatį, ne? Tai vat, tai kada Izaoką nori paukoti Abraomas, taip, taip.
Tai turbūt šita šventė, šitas slėpinys, šita paslaptis turbūt šiandieniam žmogui, vat, ir visų laikų žmogui, kur ieško klausimo, va, kaip sakyt, ar Jėzus yra Dievas, ar žmogus, nes dažnai sako, vat, ir esu girdėjęs, turbūt ir pats esi girdėjęs, kad sako, Jėzus nėra Dievas, tik Dievo sūnus. Va, o šita evangelija ir apskritai ta slėpinys parodo, kad Dievas pats apreiškia, Dievas pats savo sūnų, netgi jo rūbus, jo veidą pakeičia, kad jūs tik tikėkit, žiūrėkit, va.
Kad jisai nepaprastas. Iš tikrųjų, taip pirmoji bažnyčia kovojo dėl Jėzaus žmogiškumo. Niekas nebijo Jėzaus dieviškumo. O čia yra toks eina įdomus momentas. Dabar mes atvirkščiai. Mes dabar kovojame, kad įrodyti žmonėms, kad Jėzus buvo Dievas. Nes žmonės sako, taip, jisai buvo žmogus, viskas tvarkojo, ten gyveno, mirė, paskui nežinom, kur palaido ir taip, ir jisai, ir viskas. Bet pirmai bažnyčiai, ypatingai vat, evangelijoms, jiems buvo labai, labai, na, reikėjo kovot, pabrėžiant jo tą žmogiškumą. Nes atsiranda, kad Jėzus ir buvo alkanas, ir jisai verkė, ir jisai liūdėjo, ir jisai pyko, ir jisai su botagu išvaikė ten tuos visus žvėrelius iš šventyklos, ne? Tai reiškia, kad sakykime, na, reikėjo įrodyti. Nes gnostikai jau pirmame amžiuje ypatingai jau yra įsišaknyje, kurie kalbėjo, kad Jėzus buvo tik tai Dievas. Jis neturėjo žmogiškos prigimties. Dėl to čia tokia kova prieš erezę, prieš gnosticizmą. O šitoj vietoj irgi mes matome, kad Na, čia bažnyčia ypatingų būdų pabrėžia tą Jėzaus, na, dieviškumą. Ir svarbiausia, kad visame, kame veikia, na, ir Dievas tėvas. Na, mes neturime čia šventosios dvasios, nes per krikštą dar nužengė šventoji dvasia kaip balandis. Šito elemento mes neturime, bet mes turime būtent tą dviejų asmenų. Ir po to yra dar trečia vizija, nes mes turėjom, tai vat, sakykime, pirmą viziją Jėzus atsimainimas, antrą viziją balsas iš dangaus, o trečia vizija yra besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol žmogaus nus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarsti, ką reiškia prisikelti iš numirusių. Reiškia, trečiosios vizijos pavadinimas yra pats Jėzus, ar ne, jau pats Jėzus po atsimainimo, bet žiūrėkime, koks yra akcentas atsimainimo, ar ne. Nėra akcentas, tarkime, pats atsimainimas, bet akcentas yra kalba apie prisikėlimą, nes jo kelias ir jo, sakym, kelio pabaiga yra būtent prisikėlimas. Todėl Jėzus sako, na, nepasakykite niekam, ką jie buvo matę, kol žmogaus nus prisikels iš numirusio. Ne? Ir
tada... Gal jie jį matė tokį patį prisikėlusį, dėl to ir atpažino?
Na, va, sunku pasakyti, bet iš tikrųjų po prisikėlimo tai niekas jo net pažįsta. Nei moteris, nei mokiniai, ir kada ateina į po prisikėlimo į aukštutinį kambarį paskutinės vakarienės, tai mokiniai, na, taip abejoja, bet kaip jisai pasveikina ramybę jums ir parodo žaizdas, tada mokiniai apsidžiaugia, kad tai yra viešpats. Va, tai Emauso mokiniai taip pat net pažįsta Jėzaus. Nei moteris, nei Emauso, nei apaštalai net pažįsta, tik tai kada jisai paskui prisistato.
Dar va tas... Toksai šitas atsimainimo slėpinys ir visa šita istorija ir ta Dievo šlovė, ar ne, jisai viešpas buvo pašlovintas, buvo jo išvaizda pasikeitė ir ta šlovė Dievo ir Senam Testamente gi yra ir tas debesys, kur ir žydų tauta vedė ir atsirasdavo kaip tokio patvirtinimo, kad viskas gerai, kad aš einu kartu su jumis. Ar apie tą patį debesį kalba eina, kuris dengė ir šventyklą, sandoros skrynę atsirasdavo prie žydų tautos, ar čia...
Manau, kad taip. Manau, kad tas, nes tas viešpatie šlovė, hebrajiškai kavot jehve, visą laiką jinai niekur nedingo. Jinai nedingo nuo išrinktosios tautos. O čia visa istorija vyksta taigi tarp išrinktosios tautos. Ir jos įtakoja. Ir netgi vat, tie simboliai arba tie žodiniai raktai, kurie buvo vartojami Sename Testamente, jie atkeliauja būtent ir į Naująjį Testamentą. Ir čia, sakykime, tos vizijos irgi, na, tos dažnai, pavyzdžiui, ten tie apokaliptikai, ten pranašas Danielius, pranašas Ezechielis, jie matė vizijas, taip pat ir mūsų apreiškimas Jono, taip pat pilnas vizijų. Ir Evangelijų, vat, galima sakyti, truputėlį toks kaip ir apokaliptinis, čia literatūrinis žanras, kuris kalba, na, apie Jėzaus tą atsimainimą, Jėzaus išvaizdos pasikeitimą. Tai yra tokie, na, didžiuliai simboliniai gestai, parodintys, aišku, Jėzaus dievystę. Vienuose momentuose mes matome, kad akcentuojamas labiau Jėzaus žmogiškumas, o kitose vietose mes matome, kad akcentuojamas Jėzaus dieviškumas. Tai šitoj vietoj, na, mes tikrai pastebime ypatingų būdų, kad, sakykime, Jėzaus yra tas dieviškumas ir ypatingai mato Evangeliją, tarytum pasako Jėzų kaip naują Mozę. Tai va čia irgi galėtume mes prie to pridėti, kad šitoje scenoje tikrai Jėzus yra kaip naujas Mozė, nes vyksta ant kalno, atsimeni pats, kaip Mozė nulipo nuo kalno, jo veidas irgi švytėjo ir prisidengėme, žinai, medžiaga, kad, sakykime, tai čia vat irgi, čia grinai, na, parodomas, kad Jėzus irgi ant to kalno maldos įtakoje, nes Mozė irgi jo melsis, ar ne? 40 dienų Mozė meldėsi. Čia mes nežinome, kiek dienų meldėsi, bet irgi išėjo su mokiniais į ant kalno ir, sakykime, meldėsi ir po to jisai pasikeitė. Na va, tai čia labai labai yra artima Senam Testamentui.
Bet gražu, kad Mozė, tai jis kai nulipo nuo kalno, ten sudaužė pyko, ten vieno žodžio pasiuto, liaudiškai tariant, o Viešpats, kai nulipo nuo kalno, berniuką pagydė, ištikta demono, man atrodo, buvo. Tai va, irgi gražu, kad Viešpats Jėzus visai kitoks negu Mozė, sakykim, panašus, bet iš kitos pusės ir tas, kuris atidesnis, kuris pati atida, pats dėmesys Dievo žmogui.
Taip, berniukų išgydymas iš karto eina po to, Martynai, ir šitą ir kalba visi sinoptikai. Jiems atėjus prie minios, prisertino vienas vyras, puolė prieš Jėzų ant kelių ir maldavo: Viešpatie, pasigailėk mano sūnaus, jis per miegus vaikščio ir labai kankinasi. Neretai jis įpuola į ugnį arba į vandenį. Aš atvedžiau jį pas tavo mokinius, bet jie neįstengė išgydyti. Tai Jėzus atsakė: o netikinti ir sugedusi giminė, iki kol man reikės su jumis būti, kiek ilgai jūs kesti? Atveskite į čia pas mane. Nu, biški elgiasi kaip Mozė. Truputėlį elgiasi kaip Mozė, ne, tik tai nesudaužė plokščių. Jėzus sudraudė demoną, jisai išėjo ir tą pačią akimirką berniukas pasveiko. Likę vieni mokiniai priejo prie Jėzus ir paklausė, dėl ko mes negalėjome jo išvaryti. Jis atsakė: dėl silpno tikėjimo. Iš tiesų sakau jums, jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: persikelk iš čia į tenai, ir jis persikeltų, jums nebūtų nieko negalimo. Irgi toksai vat tas testinumas, kad tarkime Jėzus yra atsitolinęs nuo minios, nuo, sakykime, žmonių, jisai atlieka labai svarbią tą funkciją, atsimainimas, ir paskui grįžta vėl į tą kasdienybę, į būtį, ir tada vėl atlieka pagydymą iš demonų, ne? Nes Jėzus ypatingai Morkaus evangelijoje, jisai pristatomas kaip tas, kuris kovuoja su demonų pasauliu, su piktosios dvasios pasauliu. Ir čia vat irgi tas vat iš karto po tokio, na, pasirodymo, tarytum yra atsakas, nes čia buvo tik tai vaizdas, o dabar ir įvyko faktas, įvykis. Tai šitas irgi labai toksai gražus dalykas evangelijoje.
Taigi, aptariant vat šitą slėpinį, šitą nuostabų Viešpaties grožį evangelijoje, kaip mum, vat Marijos radio klausytojam ir mum, kunigam, kaip mum pasiimti iš to, kaip mums gyventi šitą paslaptį. Vis tiek ir rožančių yra viena iš paslapčių atsimainimas, yra ir, nežinau, ir mes švenčiam šventę, ir tikrai, kaip sakai, man atrodo, kad tikrai kasdienybėj mūsų tikrai reikėtų daugiau šito taboro arba šito kalno apmąstymo. Ir kaip mums kasdienybėj gyventi vat šitą Viešpaties atsimainimo paslaptim, šito gražiu slėpiniu.
Na, visų pirma, šitas pasakas mums įpareigoja, na, į tą pačią pradžią, kad tai yra malda, ne? Malda, tai yra pokalbis su Viešpačiu Dievu. Ir tada toje maldoje ir iš vis savo kasdienime gyvenime, na, pastebėti tą Jėzų. Nes tas Jėzus, vat kaip ir turbūt mokiniams, tas buvo jau įprastas, įpratęs Jėzus. Nu, aš tokį dabar kaip pavyzdį pasakysiu, dabar mes Vilkijos bažnyčio dedam grindis granitinės. Tai penktadienį sudėjo, penktadienį atėjau pažiūrėjau, šeštadienį pažiūrėjau, sekmadienį atėjau, man jau čia įpras, atrodo, kad čia buvo jau 100 metų. Ir jau nekelia jokio džiaugsmo. Jau tik tai norisi, kad kuo greičiau visur sudėtų ir eitų tie meistrai jau iš tos bažnyčios. Tai vat mes tokį greitai galim tą įprastumą, mes priprantame prie Jėzus, priprantame prie jo galbūt veikimo, prie jo išvaizdos, prie jo galbūt kalbėjimų ir kitų dalykų, tai va tas atsimainimas galbūt mums inspiruos tokį, nu, kažkokį tai naują pastebėjimą, naują atradimą, naują, sakykime, jo tą veido spindesį, arba galima sakyti ir tą drabužių spindesį, bet aš tai labai siūlyčiau susieti ir būtent su Senojo Testamento, su Moze, nes tikrai Mozė buvo Sename Testamente toksai, na, ypatingas asmuo, tik aišku, jis buvo tik tai žmogus, bet vis dėlto jisai vedė tautą. Ir Jėzus tarytum, na, irgi turi panašią charakteristiką, vat, kaip ir tas atsimainimas ant Taboro kalno, jo veidas spindėjo ir kaip pas Mozę, kada jisai gauna iš Dievo dvikmines plokštės su dekalogu. Tik tai paskui Mozė ateina ir pamato, kad tauta 40 dienų negalėjo pabūti vieni. Ir vėl grįžta prie savo dievų, tai irgi šitas vat, toksai niuansas, na, parodo, kad žmogus grįžta prie savo seno. Tas pats kaip ir po, žinai, Emauso mokiniai irgi grįžinėjo prie savo seno gyvenimo. Petras irgi sako, einu žvejoti, nes jau netikėjo Jėzus prisikėlimu, vėl grįžta prie savo seno amato. Tai va tas galbūt irgi mes kartais grįžtame prie savo seno gyvenimo, nes senas gyvenimas jisai, na, mums yra žinomas, o kažką tai keisti naują, kažką tai daryti, na, ypatingai pasitikėti viešpačiu reiti į priekį yra kartais sudėtinga, dėl to reikalingas tas va pastebėjimas Jėzaus, tas atsimainimas, nes Dievas irgi jisai iš tikrųjų, na, kiekvieną kartą mums pasireiškia vis kitaip, kitomis spalvomis, ne tik tai, vat, kad jisai toksai, ne, jis kiekvieną kartą. Ir labai vat, gražu evangelijų, ką mes šiandien skaitėme, kad mokiniams buvo leista pamatyti tą Eliją su Mozė. Tai yra tam tikras, na, dvasinės, jau dvasinio gyvenimo jau pažengimas. Ir šis kalbama, pavyzdžiui, kodėl galėtume užklausyti, kodėl būtent tuo laiku, na, ateina į žemę Mesijas, kodėl būtent tuo laiku atėjo Jėzus Kristus. Ir kai kurie teologai sako, kad, na, būtent tuo laiku išrinktoji tauta buvo labiausiai pasiruošusi. Reiškia, tas jų dvasinis gyvenimas tikrai buvo labai aukštame lygyje. Ir tas liturginis kultas buvo šventykloje ir visi kiti dalykai, ne šiaip savo. Jėzus atėjo, kad sakykime, na šiaip, tai vis buvo išpildytos sąlygos. Vienas iš sąlygų, kad, na, tikrai žydų tauta turėjo ir vienybę dvasinę, ir, sakykime, tą tokį proveržį.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, džiaugiamės viešpaties atsimainimo švente, kuri tikrai parodo mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus grožį, jo garbę, jo dieviškumą. Didžiuokimės, garbinkim mūsų viešpatį Jėzų Kristų ir mylėkim jį visą širdim, ir tada mes irgi spindėsime ne taip kaip Mozė, ne taip kaip Jėzus, bet spindėsim bent kažkiek savo aplinkoje ir būsime atmainyti kaip ir Kristus. Dėkojame už laidą ir už pokalbį kunigui Elinui Šipavičiui, Velkijos klebonui, o taip pat Biblijos vertėjui ir Lietuvos Biblijos draugijos nariui. Ačiū, kunigelinai, ačiū, kad atvykai.
Ačiū, gero laiko visiems, sudie.
Sudie.